Καλησπέρα σας, κύριε Κανάκη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Και εμείς ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας δίνετε απόψε. Για ένα θέμα που είναι και δύσκολο και ευαίσθητο συνάμα. Έτσι, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, και τους πρόσφυγες και μετανάστες και τους κατοίκους του νησιού.
Βεβαίως.
Που μοιράζονται και αυτοί ένα πολύ μεγάλο βάρος επίσης, αλλά και τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό.
Και όπως σας τα είπατε, είναι πια ένα περίπλοκο πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η λύση, και κάπου τα πράγματα έχουν μπερδευτεί. Να πούμε για να καταλάβουν λίγο με δύο λόγια οι ακροατές τι συμβαίνει στη Μόρια. Η Μόρια, η οποία ξεκίνησε σαν ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, το οποίο στη συνέχεια με τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας θα ήταν επίσης ένα κέντρο διαλογής, όπου κάποιοι θα επέστρεφαν, κάποιοι θα παίρνουν την ιδιότητα του πρόσφυγα και θα συνεχίζαν στη χώρα, αυτά μετά το μεγάλο κύμα, εξελίχθηκε στην πραγματικότητα σε μια τεράστια φαβέλα. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη εδώ και πολύ καιρό με πλήρη επίγνωση, και το λέω αυτό γιατί όταν μένουν 13.000 άνθρωποι σε ένα χώρο που δεν χωρούσε παραπάνω από 2.000-3.000, άρα φτιάχνονται τένε και δωμαχαλάδες, φτιάχνονται σκηνές, μένουν χωρίς κανενός είδους υποδομή, όλο αυτό το πράγμα εξελίσσεται σε μια φαβέλα. Μπορεί να καταλάβει κανένας ότι μια πόλη στο μέγεθος της Σιτίας, για παράδειγμα, προς τα δικά σας, του Κίσαμου, έτσι, το οποίο δεν έχει υποδομές, πάρα πολύ εύκολο και να χαθεί τελείως ο έλεγχος, όπου στο τέλος θα υπερισχύουν οι πιο ισχυροί εσωτερικά. Το δεύτερο, όταν έχεις να κάνεις με απελπισμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι ακριβώς θα συμβεί και μένουν σε άδειες συνθήκες επί χρόνια, επί μήνες και μερικοί επί χρόνια, όλο αυτό είναι η πρώτη ύλη για να μην πάνε καλά τα πράγματα. Και φτάσαμε στην τελευταία πυρπόληση, η οποία σήμερα κατηγορούν κάποιους ότι είναι, θα μπορούσε να ήταν πολλά και διάφορα για το λόγο τον οποίο έγινε. Να θυμίσω ότι έχει ξανακαεί η Μόρια, όχι ολοσχερός, αρκετές φορές στο παρελθόν. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε περίπου 12.000 ανθρώπους εγκλωβισμένους στο νησί, οι οποίοι βρίσκονται κυριολεκτικά στο δρόμο, και το δρόμος κυριολεκτό, δηλαδή κοιμούνται, νομίζω εικόνες ήταν και χαρακτηριστικές, ναι, στο πεζοδρόμιο, και τώρα προσπαθεί να φτιαχτεί μια καινούργια υποδομή λίγο πιο δίπλα. Το Καρατεπέ, επίσης, για όσους δεν ξέρουν, το οποίο παλαιότερα ήταν μια πλατεία, ας το πούμε έτσι, του Δήμου Μυτιλίνης, ένας χώρος που ήταν εκμάθησης οδικής αγωγής, ας το πω έτσι, είχε γίνει σε ένα πρότυπο κέντρο με περίπου 800-900 ανθρώπους, και σε διπλανούς χώρους πια προσπαθούν να μεταφερθούν, αλλά ακόμα σε καταστάσεις πρωτόλειες, δηλαδή υπάρχουν μόνο οι σκηνές, δεν υπάρχει ακόμα ρεύμα, δεν υπάρχουν ακόμα τα βασικά. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Και είναι λογικό να είναι όλοι θυμωμένοι. Οι κάτοικοι με το δίκιο τους, γιατί νιώθουν εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κανένας δεν τους ακούει και ότι απλά σηκώνουν το βάρος μιας ευρωπαϊκής πολιτικής που είναι το πρώτο ανάχωμα, χωρίς κανένας να τους δίνει σημασία. Προσέξτε, το θυμωμένοι δεν σημαίνει ότι δικαιολογούνται ακρότητες που γίνονται, αλλά πάντα υπάρχουν ακραίοι. Είναι θυμωμένοι και απελπισμένοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί και δεν ξέρουν τα συμβεί, γιατί κυριολεκτικά ζουν στο δρόμο. Είναι, αν θέλετε, θυμωμένοι οι οργανώσεις και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και όσοι βοηθάν, γιατί βλέπουν να επαναλαμβάνεται συνεχώς αυτό το έργο, και είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ακόμα και τα πολύ βασικά λείπουν. Επομένως, για να το κλείσω αυτό, το πρώτο που χρειάζεται είναι, αν θέλετε, μια όσο γίνεται δυνατότητα συνεννόηση, να μην ρίχνουμε δηλαδή στη φωτιά, να λύσουμε τα πολύ βασικά προβλήματα, δηλαδή να στεγάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, έστω και στοιχειωδώς, και σε δεύτερο χρόνο να αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά πλέον για το πώς θα απομακρυνθούν από τη Μυτιλίνη και από τα άλλα νησιά, γιατί όλο αυτό είναι ένα διέξοδο που έρχεται και επανέρχεται.
Είναι μια ανακύκλωση ανθρώπων, κύριε Κανάκη, δηλαδή το να φύγουν από ένα μέρος, να πάνε σε ένα άλλο, θα μου πεις είναι κάτι έκτακτο, γιατί ξαφνικά 12.000 άνθρωποι μένουν στο δρόμο, πώς θα μετακινηθούν.
Ναι.
Ακούσαμε, νομίζω ότι το είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι θα φύγουν οι άνθρωποι αυτοί από εκεί. Ένα τμήμα, ένα μέρος αυτών των ανθρώπων θα μετακινηθεί στην υπηρετική χώρα. Δεν νομίζουμε όμως, έτσι που το ακούμε, χωρίς να ξέρουμε τις παραμέτρους, ότι αυτή είναι μια σοβαρή πολιτική, δηλαδή για να τη διαχείριση ναι. του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Όταν παίρνεις κάποιους ανθρώπους, ο ίδιος αριθμός που θα πάρεις από εδώ θα τον πας κάπου αλλού, απλά τώρα δεν θα λέγεται Λέσβος, θα λέγεται, μην πούμε ναι. τώρα κάποιο άλλο μέρος.
Και... έτσι όπως το λέτε ναι, και νομίζουν ότι κάτι ξέρουμε και το ανακοινώνουμε. Έχετε δίκιο, αλλά κοιτάξτε, η πολιτική για το προσφυγικό είναι γεμάτο αντιφάσεις, όχι σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό αντανακλά την αμηχανία του ελληνικού κράτους να διαχειριστεί μια ευρωπαϊκή πολιτική που λέει το εξής πολύ απλό. Ότι όποιος μπαίνει πια θα πρέπει να κρατηθεί στα νησιά, κρατήστε το, σας δώσουμε όσα λεφτά χρειάζεστε και θα κάνουμε ό,τι δεν βλέπετε. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα. Ναι. Και αν θέλετε και στη συζήτηση που έχουμε μεταξύ μας, αντιμετωπίζουμε πολλές φορές τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σαν κάτι χωριστό. Λέμε η υπηρετική Ελλάδα και τα νησιά, λες και είναι κάτι άλλο. Κοιτάξτε όμως τώρα, υπάρχει και μια άλλη αντίφαση η οποία προκύπτει από εμάς τους ίδιους. Συγχρόνως κατηγορούμε την Ευρώπη επειδή δεν μοιράζεται πρόσφυγες, αυτό δεν λέμε ότι πολλές χώρες δεν παίρνουν, αλλά την ίδια στιγμή οι περιφέρειες της χώρας, σε αυτό εξαιρείται η Κρήτη, η οποία έχει δείξει έτσι ένα πολύ ευρύτερο πνεύμα, αρνούνται να πάρουν έστω και ένα. Να σας πω εγώ στην περιοχή μου, εγώ είμαι από την Πελοπόννησο, γιατί δεν υπάρχουν προσφυγικοί καταβλήσεις. Πώς την ίδια στιγμή λέμε στους Ευρωπαίους ότι δεν βοηθάτε, αλλά την ίδια στιγμή και οι υπόλοιπες περιφέρειες δεν βοηθάνε, αν θέλετε, τα νησιά. Γιατί αν διαιρέσει κανένας, ας πούμε σήμερα το 12.000, με το 54 που ήταν η νομή της χώρας, αν δείτε θα προκύπτει ένα πάρα πολύ μικρό νούμερο. Θα μου πείτε αυτό θα γίνεται συνέχεια? Όχι. Αλλά όταν μιλάμε για μικρά κέντρα που ακόμα, αν θέλετε και κλειστά, σηκώνει μια συζήτηση αυτό, όπου οι άνθρωποι δεν εξετάζουν το ασυλό τους, όσοι να γυρίσουν, θα γυρίζουν πίσω, όσοι είναι, θα έχουν μια κανονική ζωή. Αν δεν το ισοκατανείμουμε, θα έχουμε πάντοτε φαινόμενα τέτοια. Γιατί, αν θέλετε, και στις καλύτερες δυνατές συνθήκες να βάλει κανένας ανθρώπους μαζεμένους, σας λέω, φανταστείτε μια πόλη να την κλείνει κανένας με σειρματοπλέγματα, πρέπει να μένουν μέσα, αργά ή γρήγορα θα αλλάξει. Άρα, έχουμε μια σειρά από αντιφάσεις, η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν έχουμε αποφασίσει τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Κάναμε ένα στεγαστικό πρόγραμμα στα μεγάλα αστικά κέντρα, χωρίς να λάβουμε υπόψη ότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θα βρίσκανε δουλειά στον αγροτικό τομέα. Γι' αυτό ξέρω την Κρήτη, γιατί νομίζω ο τρόπος που το διαχειρίστηκε και τους πρόσφυγες που πήρε, έτσι, προωθώντας τους ιδιωτικές εργασίες, προσπαθώντας να τους συνδέσει με την τοπική κοινωνία, έχετε και μια άλλη κουλτούρα, αν θέλετε.
Είναι μικρότερος βέβαια, σαφέστατα.
Βεβαίως, αλλά ο τρόπος που το διαχειρίζεται.
Γυναικόπαιδα.
Βεβαίως, δίνει όμως μια δυνατότητα στους ανθρώπους. Γιατί, κοιτάξτε, σε τελική ανάλυση, κάποιος που καταφεύγει εδώ. Και εδώ έχουν δίκιο και η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλετε και οι πρόσφυγες. Από μια μεριά η ελληνική κυβέρνηση έχει δίκιο να λέει ότι κοίτα, εγώ σου δίνω κάποιες συνθήκες ασφάλειας, δεν κινδυνεύεις πια, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να δεις εσύ τι κάνεις. Όπως συνέβαινε με τους υπόλοιπους μετανάστες. Από την άλλη μεριά και οι υπόλοιποι, τι θέλει μια οικογένεια ως πρόσφυγα, να μπορέσει να βρει δουλειά και να πάει το παιδί σχολείο. Αυτά είναι τα δύο βασικά στην πραγματικότητα για να ενσωματωθεί. Και αυτό το είδαμε στις προηγούμενες γενιές μεταναστών που ήρθαν στη χώρα. Άρα γυρίζουμε γύρω-γύρω, κατά τη γνώμη μου, κυνηγάμε λίγο την ουρά μας, αρνούμαστε να δούμε το πραγματικό πρόβλημα, δεχόμαστε και δεν έχουμε άλλο τρόπο, αν θέλετε, έναν κινησμό της Ευρώπης που λέει κρατήστε εκεί και δέστε τι θα κάνετε, έτσι. Και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μικρά δράματα καθημερινά, εμείς το ζούμε σαν γιατροί εκεί, γιατί το να κοιμάται ένα παιδί στο δρόμο, τώρα μια έγκυος γυναίκα, χωρίς καμία προστασία, είναι ένα μικρό δράμα που δεν μας ταιριάζει, και από την άλλη μεριά να έχουμε ένα δικαιολογημένο σε μεγάλο βαθμό θυμό των κατοίκων, οι οποίοι αισθάνονται ότι απλά τους έχουμε υπόλοιποι ξεχάσει.
Ναι, άλλαξε η ζωή αυτών των ανθρώπων, βέβαια, από μια στιγμή στην άλλη. Το θέμα τώρα είναι, κύριε Κανάκη, γιατί μιλάμε και για πρόσφυγες και για μετανάστες. Πάρα πολλές χιλιάδες φανταζόμαστε εμείς, ούτε χαρτιά έχουν, ούτε από πού έρχονται, ούτε πώς λέγονται. Ένα ξεκαθάρισμα που είναι και αυτό πολύ χρήσιμο, δεν ξέρω πόσο εφικτό ναι. είναι αυτό. Πόσες χιλιάδες μπορούν να πάρουν, να μπορέσουν να μείνουν νόμιμα άσυλο στη χώρα μας? Είναι και οι 13.000, 12-13.000 αυτοί οι πρόσφυγες και μετανάστες όλοι? Δεν τους διέπει το ίδιο καθεστώς.
Όχι βέβαια,
ασφαλώς.
Όχι βέβαια, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι 13, είναι πολύ περισσότερο. Γιατί αν σκεφτούμε αυτούς που μένουν στα κέντρα, αυτούς που βρίσκονται ήδη, μιλάμε για 60, 70, 80 χιλιάδες.
Βεβαίως.
Πάλι, αν το δεις με το συνολικό αριθμό της χώρας, όσο και αν ξεκινίζει το νούμερο, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε περίπου τους ίδιους που έχει και η Σουηδία, χωρίς τα ίδια, αν θέλετε, τους ίδιους πόρους. Και το λέω αυτό γιατί έχουν εισρεύσει αρκετοί πόροι που πηγαίνουν στην τοπική κοινωνία για τη βοήθειά τους. Άρα είναι χρήματα που μπαίνουν στην αγορά, για να βάλουμε και αυτή τη διάσταση. Και δεν χρειάζεται. Το θέμα το ποιος είναι πρόσφυγες και μετανάστες, πέρα από το αυτό το αυτονόητο που λέμε αυτός που ήρθε από μια πολεμική σύγκρουση. Πρέπει να σας πω ότι με βάση και το διεθνές δίκαιο αποδίδεται ατομικά στον καθένα. Τι θέλω να πω. Δηλαδή είναι εύκολο να πεις, ωραία, οι Σύριοι είναι πρόσφυγες, γιατί κάποιος από την Αφρική δεν είναι. Υπάρχουν καταρχήν πόλεμοι που πολλοί τους αγνοούν. Ας πούμε αυτοί που έρχονται από την Ερυθρέα, το πιο σκληρό αυτή τη στιγμή καθεστώς στον κόσμο, προφανώς είναι πρόσφυγες. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, που κυνηγέται από την Boko Haram στην Αφρική, έτσι, γιατί είναι γυναίκα ή έχει υποστεί απόλυτη βία, θα μπορούσε να είναι πρόσφυγας. Η ιδιότητα του πρόσφυγα αποδίδεται στον καθένα ατομικά μετά από μια σειρά από διαδικασίες που υπάρχουν.
Δεν υπήρξε όμως η χώρα μας, κύριε Κανάκη, η πρώτη χώρα που βρίσκονται μετά την αναγκαστική φυγή από τη χώρα τους.
Έτσι. Έτσι είναι. Και ξεχνάμε όμως.
Δηλαδή, για να πάρουν άσυλο.
Ναι.
Υποτίθεται
αυτό
ότι...
έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση ευρωπαϊκή, mm-hmm. η οποία γίνεται εδώ και χρόνια, η οποία έλεγε ότι θα έπρεπε να υπάρχει το ευρωπαϊκό άσυλο.
Ναι.
Δηλαδή, κανένας να ζητάει. Δεν θέλω όμως καμιά φορά ξεχνάμε μερικά πράγματα. Το λέω αυτό, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τα πράγματα, αλλά λέμε έρχονται εδώ, αλλοιώνουν. Κοιτάξτε τώρα. Περάσανε σχεδόν 900.000 την εποχή της μεγάλης φυγής, το 16. Έτσι δεν είναι? Οι οποίοι οι 700 τόσες χιλιάδες φτάσανε στη Γερμανία. Θα μου πείτε μια πολύ μεγαλύτερη χώρα με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πάρει πρόσφυγες. Και δεν είναι ένα σημερινό, αν θέλετε, φαινόμενο. Τώρα, μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Προφανώς όχι. Μπορούμε να έχουμε ανθρώπους χωρίς χαρτιά? Προφανώς όχι, γιατί, αν θέλετε, θα είναι και άνθρωποι που θα μπορούν να τους εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε για πολύ φθηνά μεροκάματα να δουλεύουν σαν σκλάβοι. Αλλά κανένας πρέπει να βάλει κανόνες. Και οι κανόνες όμως να σχετίζονται με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να λέμε να απελάσουμε κάποιους πίσω, αλλά ξεχνάμε ότι για να γυρίσει κάποιος στην Τουρκία πρέπει να συνενέσει και η Τουρκία.
Βέβαια.
Λέμε να γυρίσουν σπίτι τους, αλλά πέστε μου τώρα πώς ακριβώς γίνεται να επιστρέψουν σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχει καμία επικοινωνία.
Ναι.
Θυμίζω επίσης, και νομίζω λύθηκε μόλις πρόσφατα, ότι υπήρχαν χώρες όπως το Πακιστάν, το οποίο δεν αναγνώριζε τους υπηκόους του, άρα αμέσως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν, ήταν ανέστη. Θέλω να πω ότι η πραγματικότητα είναι λίγο πιο πολύπλοκη.
Βεβαίως και είναι, κύριε Κανάκη, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι η χώρα μας, προφανώς για να ξεφορτωθούν, να το πούμε έτσι, οι Ευρωπαίοι τις όποιες ευθύνες, έδωσαν ένα πακτολό χρημάτων, σου λέει με τα χρήματα θα κρατήσετε τους, εμείς σας πληρώνουμε να τους κρατάτε εκεί. Δεν είναι λίγα τα 2,5 δις ευρώ που έδωσε η Ευρώπη στη χώρα μας την πενταετία 2015-2020 για να διαχειριστεί αυτή την κρίση? Και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις παίχτηκαν πολλά, και με τη διαχείριση των χρημάτων, για να μένουν αυτοί οι άνθρωποι στις σκηνές και στους δρόμους.
Σωστά.
Και...
αλλά ας βάλουμε, έχετε δίκιο σε αυτό μεν, αλλά ας το βάλει κανένα στην πραγματική του διάσταση. Ποιος πήρε τα χρήματα για να φτιάξει τις σκηνές και τα κάνει? Το ελληνικό δημόσιο έχει ποτέ εξηγήσει πώς τα χρησιμοποίησε και αν τα χρησιμοποίησε? Και επειδή είπαμε για τις ΜΚΟ, προφανώς ανάμεσα.
Όχι όλες.
Το καταλαβαίνω, αλλά θα σας πω γιατί και οι γιατροί του κόσμου, παρόλο που χαίρονται στις έξωθεν καλής μαρτυρίας, έτσι, και μπορούμε να αποδείξουμε τι κάναμε με οποιοδήποτε πήραμε από ευρωπαϊκά κονδύλια, ανά πάσα στιγμή, αλλά ξέρετε, η γενίκευση είναι μια πολύ εύκολη ιστορία για να αποποιούνται ευθύνες. Ξέρετε, το έχουμε λίγο στη χώρα. Οι δημοσιογράφοι όλοι τα παίρνουν, οι πολιτικοί είναι αλήτες, οι γιατροί παίρνουν φακελάκια. Η
ναι.
γενίκευση είναι μια εύκολη ιστορία.
Τα του Κέσαρος, ναι.
Έτσι. Εγώ λέω λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι νόμοι σε αυτή τη χώρα, στην οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ελέγχεται για διαφθορά? Εγώ δεν είδα να αποδίδονται ευθύνες.
Ναι, μα αυτό τώρα το ανοίξαμε, ανοίγουμε την πολιτική του ανοίγματος των συνόρων, της μη ορθής οικονομικής διαχείρισης. Είναι κάποια ζητήματα από αυτά, σίγουρα τα βρίσκουμε μπροστά μας.
Αυτό, σωστά, αλλά θα
και
πρέπει...
Και λέμε για την προηγούμενη κυβέρνηση που κλήθηκε να επομιστεί το βάρος αυτό... των περισσότερων χρόνων, δηλαδή, του προβλήματος.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω λίγο, γιατί όσο κανένας και αν, όποια και αν είναι η πολιτική του άποψη. Αν το δει από μια απόσταση, υπάρχει μια περίπου ίδια πολιτική που ακολουθείται, η οποία βασίζεται ακριβώς σε αυτή την επιλογή της Ευρώπης, την οποία δεν είχαμε και πολλούς τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Η οποία είναι πιο ότι κρατήστε το, προσπαθήστε εδώ, σας δίνουμε χρήματα να το διαχειριστείτε και βλέπετε. Και στην πραγματικότητα όλη η Ευρώπη, αν δείτε, χειρίζεται την ιστορία του προσφυγικού στο και βλέπουμε.
Ναι.
Τι κάνουμε. Στο οποίο βεβαίως είναι απεικονίζει και μια μηχανία που δείχνει να μην αντιλαμβάνεται και πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Ξέρετε, δεν μπορούν, η λογική της Ευρώπης φρούριο στην πραγματικότητα δεν έχει, δεν θα έχει αποτέλεσμα, γιατί πολύ απλά αυτός που ψάχνει μια καλύτερη ζωή
κάτι φαίνεται η Γερμανία, γιατί διαβάσαμε σήμερα και σε γερμανικές εφημερίδες έτσι κάποια άρθρα που είναι υπέρ της ευρωπαϊκής διαχείρισης του θέματος. Στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Κανάκη, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε και εσάς, ένας φίλος ακροατής, αυτό που συζητούσαμε πριν, νομίζω ότι είναι απορία πολλών, ότι γιατί η Τουρκία δεν είναι υποχρεωμένη να δίνει άσυλο και να τους κρατάει εκεί.
Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να δίνει άσυλο, ούτε η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να δίνει άσυλο. Θυμίζω επίσης όμως ότι η Τουρκία θεωρείται και από τα Ηνωμένα Έθνη ως μία ασφαλής χώρα για πρόσφυγες. Τώρα, αν μου πείτε, η Τουρκία καταρχήν κρατάει. Δεν είναι η πραγματικότητα ότι δεν έχει πρόσφυγες, έχει 4-5 εκατομμύρια. Δεν είναι ένα μικρός αριθμός,
ναι,
έτσι αυτός. Τώρα, ξαναλέω πάλι ότι το άσυλο δίνεται ατομικά στον καθένα. Τώρα, αν θέλετε, ένας πρόσφυγας, και είναι μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε, προσπαθεί να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Για κάποιους η Τουρκία είναι μια λύση, λόγω ότι μουσουλμανικό κράτος είναι πιο εύκολο να βρεθούν εκεί. Κάποιοι επιλέγουν την Ευρώπη. Εκείνο που εμείς, και σταματάω με αυτό, πέρα από τις όποιες διαφωνίες, υποσχεριζόμαστε τα θέματα ασύλου, σηκώνει μεγάλη κουβέντα, οφείλουμε να κάνουμε ένα πράγμα που είναι αντίστοιχο στην κοινωνία μας. Να εξασφαλίζουμε την αξιοπρέπεια και την υγεία αυτών των ανθρώπων. Έτσι, γιατί νομίζω σε αυτό δεν μπορεί να έχει κανένα αντίρρηση.
Όσο είναι εδώ αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορεί να είναι εκεί.
Είναι κομμάτι του πολιτισμού μας, είναι κομμάτι της κουλτούρας μας και νομίζω ότι ένα παιδάκι που κοιμάται κατάχαμα, άσχετα αν το λένε Χασάν ή Θανάση, οφείλουμε να το εξασφαλίσουμε τα βασικά.
Ναι.
Και αυτό κάνουν οι γιατροί του κόσμου.
Ναι. Και είναι πολύ σημαντική η βοήθεια και όλων των οργανώσεων που δουλεύουν μεθοδικά, με έλεγχο, με όλα αυτά, έτσι όπως πρέπει να δουλεύουν.
Πολύ σωστά το είπατε, με έλεγχο. Και εμείς λέμε ο έλεγχος είναι και καλοδεχούμενος και είναι και επιθυμητός, ακριβώς επειδή δεν είμαστε όλοι ίδιοι, όπως δεν είσαστε όλοι οι δημοσιογράφοι ίδιοι, όπως δεν είναι όλοι οι πολίτες ίδιοι, ώστε να ξεκαθαρίζει και να μην μένει αυτή η άχλη ότι όλοι τα παίρνουν, όλοι κάτι γίνεται, ναι, και οι διάφορες συνωμοσίες που απλά μας κάνουν να είμαστε χειρότεροι και δεν το χρειαζόμαστε σε κοινωνία.
Το πρόβλημα, ναι.
Σωστά.
Κύριε Κανάκη, σωστά, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα έχουμε νομίζω τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε και
εγώ ευχαριστώ
πάλι.
Πολύ.
Καλή
και ξαναλέω μια μόνο κουβέντα και για όσοι είμαστε στη Μυτιλίνη, καταλλαγή. Δεν χρειάζεται να λύγουμε λάδι στη φωτιά, ακόμα και σε ακρότες που υπάρχουν, να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε, γιατί αν χαθεί η κοινωνική συνοχή και πριτανεύσει ο θυμός, μόνο κακά πράγματα θα δούμε.
Ναι, τότε είναι βέβαια, εμείς τώρα το λέμε από μια απόσταση ασφαλείας, εμείς, γιατί εσείς ζείτε, είστε εκεί μέσα, βλέπετε ιατρικά αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δύσκολο το θέμα, ποια στάση θα πάρει, πώς θα το δεις.
Γι' αυτό λέω ότι και οι οργανώσεις, οι καταγγελίες, οι διάφορες, ναι, οι γενικεύσεις απέναντι στους κατοίκους δεν βοηθάνε.
Ναι,
θυμωμένοι κάτοικοι, το καταλαβαίνουμε, το κουβεντιάσουμε, ούτε ακρότες από μια μεριά, ούτε καταγγελίες συνεχόμενες από την άλλη, γιατί απλά ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ναι. Ό,τι ρίχνει λάδι στη φωτιά σε μια κοινωνία δεν έχει καλά αποτελέσματα.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
κύριε Κανάκη.
Πολύ.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
Την καλησπέρα μου σε όσους σας μας ακούν στην Κρήτη.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Yeah.